Serius pada melan rasul-rasul pasal 23.
Bari netep karengrengan majelis, Paulus mihatur.
Para sadereng, dugi kawanci ieu simkuring lumampah di payuneun Allah kalawan budi rasa anu saikhlas-ikhlasna.
Kakara sakitu sasauranana, kupang hulu Agung Ananias, anjeuna ditita dicaboku anu deket ka anjeuna. Tapi ku Paulus dibalas kieu.
Jalma pupulasan, anu lir tembok bodas balas di kapur, anjeun engke bakal kena ku panyabok Allah. Anjeun di dieu teh keur ngahakiman anu saluyu jeung hukum Toret. Naha marentah nyabok? Apan eta teh mengpar tina hukum?
Geus kitu, anjeuna aya anu nyentak.
Maneh wani kumalancang ka Panghulu Agung Pangeran?
Walon Paulus.
Panginten simkuring teh sanes Panghulu Agung. Leres cek kitab oge. Maneh ulah ngagorengkeun anu jadi pamimpin bangsa.
Saterusna, dumeh Paulus terangen, yen eta majelis teh diwangun ku golongan Farisi jeung Saduki, anjeuna mihatur kieu.
Saderek-saderek, simkuring teh urang Farisi, turunan Farisi, dugi kangalaman sarupi kieu teh lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot.
Balukar tina ucapanana, gerbae didinya jadi cekcok antara golongan Farisi jeung golongan Saduki, nya pabentar paham. Sababna cek kayakinan urang Saduki mah kiamat, malaikat atawa roh teh eueuh. Sabalikna urang Farisi mah percaya yen aya. Tuluy mah eta dua pihak jadi patorong-torong. Neut sawatara ahli kitab ti golongan Farisi narangtung, terus padu pokna.
Eta jelma cek kaula eueuh kasalahanana. Kawasna bae aya roh atawa malaikat anu sasauran ka manehna.
Kusabab pasentrokan beki harengheng, komandan ingisen, bisi Paulus dipagorenyangkeun. Tuluy anjeuna marentah pasukan kudu turun ngabedol Paulus di tengah sidang. Sina diasupkeun ka markas. Barang geus peuting, Gusti jungjunan urang nembongan ka Paulus, ngadeg sagigireunana sarta ngadawuh.
Sing gede hate, sabab sakumaha maneh geus sakitu wanina jadi saksi kami di Yerusalem. Engke, di nagara Rum oge, kudu kitu.
Poe isukna, urang-urang Yahudi teh nyieun komplotan. Seug maranehna sarumpah yen moa nyatu moa nginum samemeh bisa maehan Paulus. Eta komplotan teh lobana 40 urang leuwih. Maranehna daratang ka Panghulu Agung ngaromong kieu.
Abdi sadaya parantos sarumpah moal neda moal nginum samemeh tiasa maehan Paulus. Mugi bapa sareng mahkamah agama usul ka komandan supados si Paulus dibantun deui ka dieu, pura-pura bada dipariksa deui langkung paos. Abdi-abdi sanggup maehan manehna samemeh dongkap ka dieu.
Syukur eta akal jahat teh katohian ku alona Paulus, anak dulurna awewe. Tuluy manehna indit ka markas menta nepungan Paulus sarta popoyan. Geus kitu Paulus nyauran hiji opsir saurna, pangdeuheuskeun ieu budak murah ka komandan bade aya pisanggemeun. Tuluy ku eta opsir manehna dibawa ka komandan sarta pokna.
Sakitan Paulus ngageroan ka abdi, nyuhunkeun dipangdeuheuskeun ieu pamuda aya anu bade diunjukkeun.
Teg komandan nyekel kana leungeun si pamuda tea, terus dibawa nyingkur sarta dipariksa.
Aya beja naon?
Jawabna.
Juragan, urang Yahudi teh parantos baradami. Ejing, Paulus teh bade disuhunkeun supados juragan nyandak deui anjeuna ka pangadilan. Pura-pura nama bade diparios deui anu langkung paos. Tapi eta teh ulah dipercante. Margi, sayak tresnana anjeuna teh bade dipegat ku 40 jami langkung. Maranehna parantos sarumpah, moal neda moal nginum samemeh tiasa maehan Paulus. Ayeuna maranehna parantos taki-taki kantun ngantos putusan ti juragan.
Si pamuda teh ku komandan dijurung balik bari diomat-omatan.
Pahade ulah kanyahuan yen maneh bebeja ka kami.
Geus kitu komandan manggil perwirana duaan sarta parentahna.
Siapkeun prajurit 200 urang, pasukan kuda 70 urang, pasukan tumbak 200 urang. Initkeun ke peuting pukul 8 ka Kaisarea. Anterkeun Paulus ka Gubernur Felix. Sadiakeun kalde tumpakaneunana. Jaga sing kuat ulah nepi ka cilaka.
Tidinya komandan nyeun surat.
Konjuk hing pangersa anu mulia, Gubernur Felix, ieu serat isim kuring, Claudius Lysias, ngahaturkeun wilujeng. Ieu jalmi ditangkap ku urang Yahudi bade dipaehan. Nanging kabujeng dicegah ku sim kuring sareng pasukan. Salajengna manehna ku sim kuring dibebaskeun. Margi manehna ngakukeun warga nagara Rum. Nanging supados katalungtik perkawis dakwaanana, ku sim kuring dijagrakeun ka mahkamah agama maranehna. Anu kapendak ku sim kuring dakwaan ka manehna teh ngeunaan soal-soal hukum Torat maranehna. Dosana nu manjing hukum pati atanapi bui mah teu aya. Teras aya jalmi ngawartosan yen aya komplotan anu masang baya bade maehan ka manehna. Kumargi kitu ku sim kuring diparentahkeun dibantun ka kersa gubernur ka pihak anu ngadakwa. Parantos diwartosan yen ieu perkawis kedah diasongkeun ka kersa salira.
Saluyu jeung parentah, petingna Paulus dicokot ku pasukan pangawal dibawa ka nagara Antipatris. Isukna sebagian pasukan balik deui ka markas, sedengkeun anu ngawal Paulus saterusna mah ngan pasukan kuda. Sadatangna ka kota Kesarea, surat disanggakeun ka gubernur sarta Paulus diserengkeun. Sanggeus surat diaos, gubernur mariksa ka Paulus asa ti provinsi mana. Sanggeus ka uninga yen asana ti Kilikia, saur gubernur.
Perkara maneh baris dipariksa ku kami, lamun nu ngadarakwana geus kadarieu.
Paulus ku anjeunna ditahan di karaton Raja Herodes.